Pēc nedēļas 1. oktobrī tiks indeksēts vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējumi, pensijas un atlīdzības, kuras piešķir vai pārreikināts līdz šā gada 30. septembrim. Tā rezultātā pensiju un atlīdzību apmēri palielināsies. Indeksētas tiks visas pensijas, lai nodrošinātu 2019. Gada pensiju un atlīdzību indeksāciju pēc provizoriskiem aprēķiniem. Šogad būs nepieciešami 41,6 miljonu eiro, savukārt nākamgad ap 166 miljoniem eiro. Šobrīd esam sazvanījuši labklājības ministru Ramonu Pitravičs. Labrīt!
Labrīt!
Kas un kā mainīsies no 1. oktobra?
Vispirms jau gribu teikt, ka šī būs tāda vērienīgākā indeksācija, kāda vispār jebkad ir bijusi. Un indeksācijai tiks atvēlēti 207 miljoni. Un katru gadu mainās arī robeža, līdz kurai pensijas tiek indeksētas. Un tad šogad 1. oktobrī ar indeksāciju tiks palielinātas pensijas vai to daļa, kas nepārsniedz 420 eiro. Vienkāršāk sakot, ja pensija ir līdz 420 eiro, tad tiks indeksēta visa pensija. Savukārt, ja pensija ir lielāka par 420 eiro, tad tiks indeksēta tikai 420 eiro, bet daļa, kas pārsniedz, tā netiks indeksēta. Bet izņēmums ir politiski represētiem, cilvēki ar pirmās grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, viņiem tiks indeksēts viss pensijas apmērs, arī ja tas pārsniedz 420 eiro. Un šogad pensiju pieaugums būs atkarīgs no cilvēku uzkrātā apdrošināšana stāža. Un viss augstāk novērtēt būs tie seniori, kuriem ir vislielākais darba stāža uzkrājums. Un tātad, ja darba stāža senioram ir, piemēram, līdz 29 gadiem, tad pensija palielināsies par 7,19%. Ja stāža ir no 30 līdz 39 gadiem, kā arī ja pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos un smagos apstākļos, tad pensija palielināsies par 8,05%. Bet ja stāža ir no 40 līdz 44 gadiem, tad pa 8,91%, bet ja stāža ir 45 gadi un vairāk, tad jau pensija palielināsies par 9,77%. Tad tas apmēram jau var sarēķināt, cik varētu būt.
Vidēji eiro izteiksmē jūs esat reiķinājuši, cik varētu
piemēram, jā, nu ja piemēram pensija 250 eiro, un darba stāža 45 gadi un vairāk, tad pa 24 eiro un 40 centiem palielināsies. Un savukārt, ja pensija ir, piemēram, 350 eiro un darba stāža 45 gadi, tad pa 34 eiro palielināsies. Tad jo lielākā pensija un lielāks darba stāžs, tad arī šis pieaugums būs lielāks. Maksimums ir apmēram līdz 45 eiro pieaugums.
Pensionāru biedrību pārstāvji ir kritizējuši indeksāciju, norādot, ka pensiju indeksācija, viņuprāt, nemazina ienākumu plaisu starp senioriem pensionāriem ar lielākām pensijām, kas saņem lielāku piemaksu nekā tie, kuriem pensijas ir mazākas, attiecīgi zem jūsu minētā 420 eiro sliekšņa. Ir kādi priešlikumi jums šajā jomā, kā varbūt nākotnē vajadzētu?
Es gribētu teikt, ka pensija indeksācijas mērķis ir nodrošināt pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākto vērtību nezaudēšanu. Tā nav gluži pensiju celšana. Un es ļoti ceru, ka nākošajā gadā man būs iespēja palielināt minimālās pensijas līmeni, bet pensija indeksācija tas nav pensijas celšana, to nevar ar to saistīt kopā. Lai gan vēl es gribētu teikt, ka arī šogad pirmo reizi tiks indeksēts piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām, kas iepriekš arī nav bijis, tātad uzkrāto darbu stāžu līdz 95. gadam. Tiem, kam bija 1 eiro, tad pēc indeksācijas būs 1 eiro un 7 centi, bet kam bija eiro 50, tad tiem būs eiro 61.
Vai cilvēkiem jāveic kādas darbības, ja viss notiek automātiski?
Nē, cilvēkiem nav jādara pašiem nekas. Pensiju indeksāciju nodrošinās valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, un tas notiksies automātiski. viņiem visi nepieciešamie dati ir, un cilvēkam nekur nav jāiet un nav nekas jādara.
Lielas paldies jums par sarunu šorīt, labklājības ministra Ramona Petrāviča.